У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Олена Тиханович, вітаю вас. Представник Держдепартаменту США Девід Меркл сьогодні зустрівся у Мінську з представниками демократичних сил. Центр Вабаркам затвердив графік виступлення у кандидата у депутати у теле- і радіоефіри. Яни отримають 5 хвилин на телебаченні і стільки ж на радіо. Сябру партії БНФ Олександру Меху не вдалося прас суд одновіться на праці у Кобринському управлінні Белтрансгазу. Сьогодні на Олімпіаді у Пекіні білоруси завоювали 2 золотих медалі у споборництвах каное двоек і байдарок четверок. Це інше, більш подробязно. Після новинов.
У студії новин Сергія Бламейка сьогодні у світі. Росія заявила, що вивід її війська з Грузії завершений. Міністр оборони Анатолій Сердюков доклав Верховному головнокомандуючому Дмитрию Медведєву об виконанні загаду вивести війська з грузинської території. У повідомленні Міністерства оборони Росії говориться, що одход війська пройшов без інцидентів і що контрольно-пропускні пункти для підтримання миру у регіоні почали дійничати. Росія створила 2 зони безпеки вокруг сепаратистських регіонів Повнєвої Осети і Абхазії. Там будуть розгорнуті російські сили для підтримання миру. Грузія відкидає сам поняток зону безпеки. Злучені Штати формально запотребували вертання 5 американських джипів, захоплених російськими військами у Грузії. Представник Пентагону заявив сьогодні, що справа конфіскованої техніки не була розв'язана поспіхово. Намісник начальника Генерального штабу Збройних сил Росії генерал-полковник Наговіцин з цієї нагоди заявив, що, цитата, «ми не маємо наміру кидати трофеї». На Олімпіаді у Пекіні екіпаж каної двойки у складі Олександра і Андрея Богдановича виграв золоті медалі на дистанції 1000 метрів. Праз невеликий час екіпаж байдарки четверки у складі Олексія Абалмасова, Артура Літвінчука, Вадима Махньова і Романа Петрушенки виграв золото так само на кілометровій дистанції. Пізніше білоруський десятиборець Андрій Кравченко виграв срібрану медаль. Вибори президента Пакистану призначені на 6 вересня. Об цьому повідомила Національна виборча комісія. Раніше президент Первез Мушараф подав у відставку під погрозою імпічменту з боку парламентської більшості. Керівника держави поводле місцевих законів обирають на одночасовому посіданні депутати парламенту Пакистану і асамблеї в 4 провінціях України. Керуюча Пакистанська народна партія пропонувала балотуватися у президенти своєму лідеру Асифу Алі Зардари, мужу забитої літесь Беназір Бхута. Це був випуск новин наступний праз півгодини. Наш адрес в інтернеті – свобода.org.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні помічник намісника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Девід Меркль, який знаходиться з робочим візитом у Мінську, зустрівся з представниками демократичних сил. Після цього він накерувався у Центр виборкам і адміністрацію президента. Візит став відказом на визволення політв'язнів у Білорусі. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
У сустрічі брали удел 11 представників демократичної опозиції. Серед їх 3 сустаршині політради об'єднаних демсілів, так само політики Віктор Корнієнко, Андрій Санніков, Микола Статкевич, Павел Сєвєринець, лідер Молодого фронту Змітір Дашкевич, былий політв'язень Олександр Казулін, старшиня Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна, правоборонця Олесь Бяляцький. Поводле Павла Сєвєринця основной темой розмови стала виборча кампанія у Білорусі.
Основной темой были выборы, и основная размова будет вестися вокруг выборов. Не вокруг инвестиций, не вокруг санкций, а именно вокруг умов проведения выборов. Это тест. Для початку размовы треба было выпустить политзневоленных. Размова почалася, але предмет размовы зараз – это не знятие обмежевания, это проведение выборов. Вот это и есть головный тест.
Основную участку размовы, якая тягнулася амаль 2 годины, заняли оценки ситуации в Украине, якія подали представники оппозиции.
Это был грунтовный обмен думками. Американский бок має потребу у моцних фактах для розмови з офіційним боком. І увесь спектр ось цих фактів у представників опозиції є. Факти, які свідчать про те, що вибори не свободні, не справедливі, що сутність режиму залишається той же самий. І потрібні великі намагання Лукашенка і його команди для того, щоб ці гэтыя выбары былі хаця б мінімальна набліжаныя да нейкіх стандартаў.
Падводзячы вынікі сустрэчы са спадаром Меркелем, першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка заявіў:
«Мы падобна разглядаем гэты прыезд. Самі амерыканцы разглядаюць гэты прыезд як вельмі хуткую рэакцыю на вызваленне трох вязняў з міжнародна прызнанага спісу. І мэта прыезду якраз праясніць магчымасці для наступных крокаў з боку цэльнага Менску. З таго, што мы выклалі дастаткова відавочна, на жаль, вызваленне трох вязняў трактуецца Менскам як такі самадастатковы крок. І пакуль што афіцыйны Менск не мае асаблівага намеру рабіць нейкія іншыя значныя крокі. Мы вітаем вызваленне палітычных вязняў, вельмі высока цэнім ролю менавіта Злучаных Штатаў. Але разам з тым мы не лічым магчымым мяняць стаўленне да выбарчай кампаніі, як недэмакратычнай. Ну і мне здаецца, што тут мы зразуменне якраз атрымалі».
Старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька мяркуе, што план далейшых прапановаў будзе агучаны беларускім бокам у адміністрацыі прэзідэнта.
«Што датычыць інтарэс ЗША, то ён быў агучаны Меркелем. Гэта выбарчая кампанія, якая ідзе ў Беларусі. Пасля таго, як мы агучылі нашы ацэнкі, ён канстатаваў, што яны цалкам супадаюць з ацэнкамі, якія робіць Вашынгтон. Гэта для нас фактар пазітыўны. І тут таксама няма ніякай сенсацыі, таму што і іх падыходы, і нашы все-таки грунтуюцца на прынцыпах АБСЄ. То выбарчая кампанія вот, з'яўляецца надзвычай важным. І калі тут беларускія ўлады пойдуць на сустрач, то такі ж адэкватны крок могуць рабіць і міжнародная супольнасць, у прыватнасці і ЗША. Тут таксама падыходы нашы супадаюць. Улады беларускія трэба ставіць перад выбарам. Альбо там 12 умоў еўрапейская звяза, шведска-польская ініцыятыва, альбо санкцыі. Выбар павінен быць. Вот пра гэта мы гаварылі».
Паведаміў Анатоль Лябецька. І сёння пазней прадстаўнік дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель і часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур сустрэліся з кіраўніцтвам Цэнтр выбаркаму. Госці задалі шэраг пытанняў, паведаміў сакратар камісіі Мікалай Лазавік. Пытанні тычыліся фармавання і дзейнасці участковых і акруговых выбаркамаў, а таксама парадку вылучэння і рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты, асвятлення выбарчай кампаніі і доступу кандыдатаў у дэпутаты да медыяў. Асабліва госці акцэнтавалі ўвагу на магчымасці назіральнікаў адсочваць усе выбарчыя працэдуры. Вось што паведаміў пра сустрэчу Мікалай Лазавік.
Предложений каких-то конкретных по изменению технологии подготовки и проведения выборов как таковых не было. Здесь были пожелания провести выборы открыто и демократично, и в этом наши взгляды абсолютно совпадают. Единственное замечание критическое, может быть, он сказал, что мы надеялись, что в составе избирательных комиссий будет больше представителей оппозиции. Но мы тоже надеялись, тут нечего скрывать.
Сказаў Мікалай Лазавік. Сёння падчас сустрэчы з Дэвідам Меркелем Аляксандр Казулін звярнуў увагу высокапастаўленага чыноўніка ЗША на тое, што ў беларускіх турмах шмат людзей пакараных за палітычныя погляды. Былыя палітвязні пачалі змаганне за лёсы гэтых людзей. Перадае Алег Груздзюловіч.
Былы кандыдат на прэзідэнта нагадаў справу 14 асуджаных за мітынг прадпрымальнікаў. Пакаранне ім, акрамя кіма, дагэтуль дзейнічае, падкрэсліў былы палітвязень. Таксама палітык скрытыкаваў беларускае заканадаўства. Паводле Аляксандра Казуліна, яно застаецца рэпрэсіўным адносна палітычных апанентаў улады і няма гарантыі, што гэта зноў не скарыстаюць.
«Наша задача – решить проблему в целом, не как макировку, а с тем, чтобы, а, поставить точку на институте политзаключенных. И если в дальнейшем будут какие-то вопросы у американской и европейской стороны, сомнения, то чтобы суды проходили с участием международных экспертов, адвокатов».
Сергей Прасюкевич, які адбываў пакаранне ў Шклоўскай, а потым у Менскай калоніях, таксама кажа, што сустракаў там людзей, фактычна асуджаных з прычыны сваіх палітычных поглядаў.
«Люди просто не были активны в наших структурах, поэтому о них никто не знает. Но свое собственное мнение где-то выразил и вперед отдыхает. Это очень даже часто случается. Однозначно есть те люди, о которых никто не знает. Видимо, кстати, поэтому и происходила вот такая поддержка политзаключенных на зонах».
Сёння Сергей Пасюкевіч упершыню за паўгода наведаў рынак, на якім працаваў да арышту ў сакавіку, і сустрэўся з былымі калегамі-прадпрымальнікамі. Я спытаў Сергія Пасюкевіча, ці адчувае ён увагу спецслужбаў да сваёй асобы. «Адназначна ёсць праслухоўванне тэлефону, астатняга не заўважыў, але ў мяне няма сакрэтаў», – адказаў былы палітвязень. Андрэй Кім зноў мае мабільны тэлефон, і таму даведацца пра ягоныя справы стала лягчэй. Андрэй паведаміў, што ўжо пачаў выконваць свой план – пазнаёміцца асабіста з усімі былымі палітвязнямі.
«Я маю сподівати познайомитися з усіми були політв'язнями. Бо вони мені писали листи, я їм в свій час писав листи. Ми знайомі такі папіропісці, але я ожидаю з ними зустрітися персонально. То бок Сергієм Парсюкевичем, з Дмитром Дашкевичем, Фінкевичем, з Миколаєм Вутуховичем, Юрієм Леоновим і з молодими активістами. Мені зараз цікаво, вельми, що відбувається в Україні, в яким зараз стані, хто що.
Нагадаю, вчора зранці Андрій Кім зустрівся з Олександром Казуліним і дав згоду на сумісну заяву об неприйнятті факту помилування з боку Олександра Лукашенки. Кім підтримує ідею змагатися за реабілітацію у повному об'ємі і домагатися відміни присуду усім 14 осудженим удільникам мітингу підприємників 10 студзеня.
Передавав Олег Грузділович. Як Захад адреагує на визволення політв'язнів? Гэта буде темой наступного праскага акценту.
Чому Олександр Лукашенко визволив політв'язнів? Яким може бути адказ Заходу на гэты крок? Яких зменаў у політиці опозиції вимагає гэтая новая ситуація? Над гэтымі питаннями у праскім акценті разважаюць. Намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі эканаміст Яраслаў Раманчук, палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і галоўны рэдактар газеты «Беларусь сегодня» «Савецкая Беларусія» Павел Якубовіч.
Праскі акцэнт, як звычайна, вы пачуеце ў нядзелю. 5 хвілінаў на тэлебачанні і столькі ж на радыё атрымаюць для перадвыбарчай агітацыі зарэгістраваныя кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Такое рашэнне сёння зацвердзіла Цэнтральная выбарчая камісія. Кандыдаты будуць выступаць з 3 па 19 верасня толькі ў працоўныя дні. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Паслухаць і пабачыць кандыдатаў у дэпутаты, якія вылучаюцца па Менску, можна будзе праз тэлеканал «ЛАД» і радыёстанцыю «Сталіца». Кандыдаты з Менскай вобласці атрымалі права выступаць па сталічнаму тэлебачанню і той жа радыёстанцыі «Сталіца». Прэтэндэнты на дэпутацкія мандаты ў іншых рэгіёнах атрымаюць доступ да абласных электронных медыяў, падсумоўвае старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына.
Районное радио не используется в данной избирательной кампании. Обязательно заставка будет идти постоянно во время выступления кандидата. То есть пока он будет выступать, зрители, даже опоздавшие, например, к моменту выступления, смогут увидеть, кто выступает перед ними.
Потенциальный кандидат у депутата Адам Варанец лічит, что часу на агитацию дается вельми мало.
Максимно, коли бы у нас было демократичное громадство, коли бы мы имели право выступать там на телебачении, по радио, писать артикулы у прессе, то Максимо бы хотело там нечто сказать головное. А так отрывается, что за 5 хвилин, ну что можно сказать, вот такое, как бы все отразу, это немаксимо сказать. Тем более, что, ну скажем, кто почує, кто не почує, это так я лічу вельми мало и эффективно.
На сённяшнім паседжанні Цэнтра выбаркаму прысутнічалі назіральнікі з місіі СНД і Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека АБСЕ. Гэта дало падставу запытацца ў спадарыні Ярмошынай пра тое, ці далучылася ўжо Беларусь да канвенцыі аб стандартах дэмакратычных выбараў у рамках СНД. Вядома, што гэты дакумент ўжо падпісалі кіраўнікі 4 краінаў. Старшыня Центральной выборчей комиссии Беларуси отказывая.
Я могу сказать, что Республика Беларусь заявила о своем присоединении к данной конвенции и начала процедуру ратификации. На данный момент она пока еще не ратифицирована.
Лидия Ярмошина выказала думку, что первые кандидаты у депутаты будут зарегистрированы не ранее за 26 жнивня. На наступном тыдне процесс регистрации скончится.
Поэтому я думаю, что если следующая неделя у нас будет регистрационная, то после нее эта неделя будет апелляционная.
Заявила Лидия Ярмошина. Грамадский редактор «Свободы» на гэтым тыдні Ярослав Бернюкович. Ён вылучаецца ў парламент ад дэмакратычных сілаў па Глыбоцкай акрузе нумар 22, куды ўваходзіць Глыбоцкі, Докшыцкі і Вушацкі раёны. Яго супернікам па акрузе будзе кіраўнік абласной вертыкалі Уладзімір Андрэйчынка. Ярослав Бернюкович гаворыць пра хаду сваёй выбарчай кампаніі і ацэньвае свае шанцы.
Полтора тыдні таму ў Глыбоцкае прыязджаў Александр Мілінкевіч для падтрымкі мяне ў кампаніі па збору подпісаў. Ці можа лепш сказаць праяўленне нейкай салідарнасці са мной. Мяне ў той дзень затрымала КДБ па надуманай прычыне, пратрымала 3 гадзіны. Дарэчы, паводзілі сябе вельмі карэктна, прапанавалі каву, прынеслі попельніцу, пераходзілі на беларускую мову. Скарыстаўшыся магчымасцю, я спытаў, хто, на їх думку, буде голосувати за мене? Кадебіст, амаль не задумуючись, відказав. У більшості лікарі, наставники, предпримальники, а спецслужби, докладнів я. Ну, 2-3 чоловіка, мабуть, проголосують. Такий був відказ. Ну, а коли службовець мав на увазі Глибоцьке міжрайонне відділення КДБ, то це вельми добрий винік, більш за 50%. А я ще подумав, що за мене повинні проголосувати жінки, бо я їх вельми люблю. І, здається, я на неї так само.
Говорить Ярослав Бернікович, громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні. І хвілінаў праз 15 ви пачуеце спеціальную перадачу, якую на замову громадскага редактора падрыхтавалі корэспандэнты «Свободы». А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту США Дэвід Меркал сёння сустрэўся ў Менску з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў. Сярод іншага абмяркоўваліся ўмовы правядзення ў Беларусі парламенцкіх выбараў. Цэнтр выбаркам зацвердзіў графік выступленняў у тэле- і радыёэфіры кандыдатаў у дэпутаты. Яны атрымаюць па 5 хвілінаў на тэлебачанні і столькі ж на радыё. Сябру партыі БНФ Александру Меху не ўдалося праз суд аднавіцца на працы ў Кобрынскім управленні Белтрансгазу. Інжынер быў звольнены сёлета ў чэрвені, калі прыняў рашэнне ўдзельнічаць у выбарах. Недавно вызваленыя з турмы Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч заяўляюць, што ў зняволенні сустракалі шмат людзей, пакараных за свае погляды. Депутат Мастовскага райсавету Зміцер Кухлей узнімае пытанне, чаму ў горадзе шыльды з назвамі вуліц пішуцца толькі па-руску. Сёння на Алімпіядзе ў Пекіне беларусы заваявалі 2 залатых медалі. А зараз да міжнароднай тэмы. Масква паабяцала, што яе баявыя часткі будуць выведзеныя з грузінскай тэрыторыі сёння да 8 гадзіны вечара мясцовага часу. Раней, аднак, Масква заяўляла, што вакол Абхазіі і паўднёвай Асетыі пабудуе 2 лініі вайсковых пастоў і створыць так званую буферную зону. Буферная зона, хутчэй за ўсё, і стане расійскім тэрытарыяльным здабыткам у гэтым канфлікце з Грузіяй. Тэму працягвае Ян Максімюк.
Зразумела, не ідзецца пра тое, што расійскія войскі выйдуць з тэрыторыі Абхазіі ці паўднёвай Асетыі. Гаворка ідзе пра вывад расійскіх жаўнераў з грузінскай тэрыторыі, якая перад выбухам расійска-грузінскага канфлікту 6-7 жніўня была пад кантролем Тбілісі. Аднак Масква ўпарта гаворыць пра сваю зону адказнасці, якая мае быць абазначаная новазбудаванымі расійскімі вайсковымі пастамі. Раней Масква згадувала пра буферную зону вакол Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Ніхто дакладна не ведае, дзе будзе пралягаць гэтая зона адказнасці ці буферная зона. Генерал Анатолій Нагавіцын, намеснік начальніка генеральнага штабу Расіі, уже некалькі дзён запар паказваў журналістам у Маскве мапы, якія мелі дапамагчы ім у зразуменні, куды ж менавіта адступяцца расійскія войскі. Сёння Нагавіцын сказаў:
«Адміністративная граница Южной Осетии не имеет прямолинейного участка. Она здесь нанесена. По ней вторая граница постов. А на первой границе ломаная линия миротворческой ответственности российского миротворческого контингента, которая тоже нанесена. На ней первая граница наших постов. 8 и 10 во втором эшелоне».
Пытанне, аднак, застаецца. Ці Москва показывала гэтыя лініі прэзідэнту Ніколя Сарказі, калі ён дапамагаў усталёўваць перамір'е? І ці на мапах, якімі карыстаецца Тбілісі, гэтыя лініі абазначаныя таксама? Тым часам корэспандэнт грузінскай службы «Радіо Свабода» паведаміў, што расійскія войскі сёння пакінулі горад Горы і пачалі рухацца ў бок паўднёвай Асетіі. Надыходзяць таксама паведамленні, што расійскія войскі пачынаюць пакідаць тэрыторыю заходняй Грузіі, куды яны ўварваліся з Абхазіі.
Паведамляў Ян Максімюк. У сувязі з падзеямі ў Грузіі і намерам Александра Лукашэнкі падпісаць новыя вайсковыя пагадненні з Масквой, з адкрытым лістом да беларускага народу звярнулася старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. Івонка Сурвіла на тэлефоннай сувязі з Канадай.
Мілітарнае пагадненне з Масквой – гэта новы захоп вашага найдаражэйшага скарбу, зямлі вашых продкаў, вашых дзетак, вашых унукаў. Абавязкам кожнага з нас бараніць гэты Богам дадзены нам край. Прашу ўсемагутнага, каб данёс да вас мой голас, каб вы пачулі і зразумелі, да якой ступені сённяшнія падзеі пагражаюць вашай будучыні. У дачыненні да Грузіі Расія паказала свой сапраўдны твар. Паказала яшчэ раз, што паняцці маральнасці і чалавечай годнасці для яе ёсць паняццямі чужымі, незразумелымі. Так, як яна напала на маленькую Грузію, так яна скарыстае з першай нагоды, або яе прыдумае, каб прыслаць свае танкі ў Беларусь. Тады будзе запозна, дарагія суродзічы, каб бараніцца. Бараніцца трэба цяпер. Але перад усім пратэстуйце ўсімі сіламі супраць заключэння псеўдааабароннага дагавору з Расіяй, бо станецца ён нашай агульнай магілай. Жыве Беларусь!
Прагучаў фрагмент звароту да суродзічаў старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы.
У эфіры «Свабоды».
Галоўнае пытанне журналістыкі.
Што, дзе, калі, як?
У эфіры «Свабоды».
Гукі Менскай вуліцы і Амерыканскага кангрэсу.
Судовай і канцэртнай заляў.
Вясковага двара і асамблеі ААН.
Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны і рэпартажы «Свабоды».
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы.
На кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце.
А зараз на чарзе наш алімпійскі дзённік. На алімпійскіх гульнях у Пекіне увага беларускіх заўзятараў сёння была прыкаваная найперш да вяслярнага каналу, дзе адбываліся фінальныя заплывы на байдарках і каноэ, а таксама да арэны стадыёну «Птушынае гняздо». Тут завяршалі распачатае учора спаборніцтвы 10 борцы. Вынікі перавысілі нават самыя смелыя спадзяванні – 2 золаты і срэбра. З падрабязнасцямі Ігар Карній.
Пачыналася ўсё для беларускіх весляроў не так аптымістычна. У фінальным заездзе на 1000 метраў канаіст Александр Жукоўскі прыйшоў да фінішу толькі пятым. Праўда, каронная для яго лічыцца дыстанцыя напалову карацейшая, таму шанцы на ўзнагароду яшчэ застаюцца. А вось браты Андрэй і Александр Багдановічы не толькі спраўдзілі чаканні якога-небудзь медалю, а сталі алімпійскімі чэмпіёнамі. Праз 10 хвілінаў подзвіг Багдановічаў паўтарыў экіпаж байдаркі чацвёркі ў складзе Рамана Петрушэнкі, Алексея Абалмасова, Артура Літвінчука і Вадзіма Махнева. Пасля беларускага трыумфу на вяслярным канале трохразовы алімпійскі чэмпіён у веславанні Уладзімір Парфяновіч не хаваў эмоцый.
Хто зрабіў? Гэта людзі ці не з сараю прыйшлі? Тренеры, якія ў валёнках і ў тужурках ходзяць усю зіму.
З першых хвілін спадзяваліся, ці пасля Жукоўскага быў песімізм?
Песімізму не было. Саша прайшоў добра, але, відаць, перехваляваўся. Як пайшла каноэ двойка, стала зразумела, што хлопцы будуць сур'ёзнай барацьбе за медаль. На чацвёрку вот нешта здарылася з немцамі. І наші хлопці молодці. Хотілося, каб завтра ще такий самий результат був, каб хлопці у двойці змогли німців побідити. Саша Жуковський медаль завоював. Коли білоруська гребля це зробить, це буде вельми-вельми добре.
Після золотих перемог у білоруських весляров зборная Білорусі піднялася з 24-го на 15-е місце у агульним медальовому заліку і має шанець завершити гульні з найліпшим у історії виником виступу особної олімпійської команди. Принамсі, один рекорд уже побитий. Я ще ніколи у активі білорусов не було більше за 3 золотые медалі. За 2 дні до закінчення спаборництв їх уже 4. Дагэтуль вышэйшыя ўзнагароды здабылі штангіст Андрэй Арамнаў і кідальніца молату Аксана Мянькова. Апроч таго, на рахунку беларускіх спартоўцаў 4 срэбры і 8 бронзавых узнагародаў. 2 дні увага была прыцягнутая да прадстаўніка бадай аднаго з самых складаных відаў спорту – дзесяціборья. Універсальным атлетам трэба ўмець усё – ад скачкоў шастом і кідання кап'я да бегу на спрынтарскія ды стаерскія дыстанцыі. 22-гадовы Андрэй Краўчынка спраўляўся з нагрузкамі ажно да 9-га віду, займаючы другую пазіцыю. Аднак у кіданні кап'я моцна страціў у ачковым актыве. Усё спадзяванне было на паскарэнне ў бегу на 1500 метраў, што Андрэю ўдалося на ўсе 100. Фінішную рысу ён перасёк першым, у выніку заслужанае срэбра. У сучасным пяціборгі літаральна за крок ад п'едэсталу спынілася Анастасія Самусевіч. Пасля перамогі на апошняй дыстанцыі 3000 метраў яна паднялася ў заліку на 6 пазіцый і заняла 4-е месца. Разам з тым беларускія прадстаўнікі ў некаторых іншых алімпійскіх дысцыплінах не ўразілі ні суддзяў, ні заўзятараў і ўжо пачалі вяртацца дадому. Адным з вялікіх расчараванняў сёлетняй алімпіяды стала сітуацыя ў спартовай гімнастыцы, якая яшчэ нядаўна была для беларусаў адной з самых медалеёмістых. Дзе падзеліся паслядоўнікі Вольгі Корбут ды Антаніны Кошаль, Віталя Шчэрбы ды Івана Іванкова. Сітуацыю каментуе майстар спорту ў спартовай гімнастыцы, чэмпіёнка СССР Тамара Алексеева.
Нет резерва
и в стопоре уже давно. Третья Олимпиада, команда девочек не может выиграть, поехать на Олимпиаду, потому как у нас проходят соревнования детских спортивных школ республики. В общем-то, ничего. Сейчас такой уровень, что тут уже не только тут качество должно быть, уже ничем не удивишь. Твоя собственная программа должна быть. Ну, когда-то Кнеш сделал, перевернул всю гимнастику. Так по этому пути не пошли.
У субботу сподевания спортовых специалистов, у тренеров и заузяторов будут связаны с выступами весляров, а так само с командой Беларуси у мастацкой гимнастики. После первого практикования беларуски были на первом месте. С третьим часом у финал классификовались удельницы эстафеты на дистанции 4 по 400 метров. Яны поспробуют компенсировать неудачу, якая их нападкала у іншым полуфинале у забегу 4 по 100 метров.
Олимпийский дзённік Ігора Карнея. А зараз званкі на свабоду. Вызваленне палітвязняў, выбарчая кампанія, міжнародная палітыка Беларусі. Гэта цікавіць нашых слухачоў. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Вызваленне Александра Казуліна, Сергія Парсюкевіча і Андрея Кіма прывіталі краіны Еўразвязу, Злучаныя Штаты Амерыкі, Беларуская дэмакратычная супольнасць. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
Лукашенко нашел мужество и отпустил политзаключенных. А теперь нехай найдет мужество и скажет, где находятся или похоронены Захаренко, Гончар, Красовский, Завадский. И только с ним тогда можно вести какой-нибудь разговор. Михась из вёски Карпиловка.
Спадар Лявкович добра ведаў, што вязень номер адзін, экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі, старшыня БСДП грамада Александр Казулін, хутка выйдзе на волю. Таму на з'ездзе партыі нечакана для большасці дэлегатаў узнікла пытанне аб перавыбарах кіраўніцтва партыі. Калі у Лявковіча ёсць пачуццё прыстойнасці, ён павінен добраахвотна пакінуць пасаду старшыні партыі.
Я думаю, что еще рано робить такие заявки, что у нас нема политзняволенных. Не забывайте, что у нас за кратами еще Антон Кишкурна. Чомусь и про его весь час мы молчим. За что сидеть этот хлопец? Откажите, коли ласка, на мое питание. Анатоль Сахаруша.
Выказывание комментуя наместник старшини партии БНФ Алексей Янукевич.
Насамрэч, Антон Кишкурна в зняволенні крымінальным. Ён быў асуджаны на доўгі тэрмін. Мы лічым насамрэч, што за палітычную актыўнасць ягонага бацькі, які шмат гадоў з'яўляецца актывістам партыі БНФ, у якога знаходзілася памнажальная тэхніка, і калі рабілі чарговы налёт на кватэру Кишкурнай, Антон быў у хаце, і нібыта знайшлі наркотыкі. Хоць насамрэч невядома, ці там былі нейкія наркотыкі. І насамрэч шкада нам вельмі, што на сённяшні момант ужо заяўляюць, што палітычных зняволеных няма.
У Беларусі працягваецца падрыхтоўка да выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Когда слушаешь радио «Свобода», читаешь газету «Народная воля», «Товарищ», как они фальсифицируют выборы, это вообще ужас. Какие меры будут приниматься и как быть дальше?
Выказывание комментуя громадский редактор этого тыдня, один из кандидатов на удел у выборах Ярослав Берникович.
Коли народ перестанет чекать, что нехто за их нечто зробит, коли это им заразумеет, тады будут измены. Покуль народ это не разумеет, то никаких изменов не будет. Будут фальсификовать, будут обманывать, будут дурить.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на іншыя тэмы.
Режим снова продемонстрировал отсутствие гарантий права собственности и прав человека. Как и в случае с домами по улице Карла Маркса, жители двух домов по Октябрьской 6 и Октябрьской 8 предупреждены о том, что они, вероятно, подлежат принудительному выселению в связи со строительством объектов гражданского значения.
Россия политика, як цар на два боки. Як признать Косово незалежным, то кричить, не, нельзя. Не треба порушать цельность основной країни. А як признать незалежным Абхазию, да и Повдневую Осетию, то кричить. Згодно. И дело в горах две руки. Не держава никаких хамелеон.
Прогучав огляд дзвінку на «Свободу». Одразу після випуску новинок передача з уділом громадського редактора «Свободи» Ярослава Бернюковича.
Говорить Радіо «Свобода» у Мінську 20 годин 30 хвилин у студії новинок Сергія Бламейка. На початку основні білоруські повідомлення. На Олімпіаді у Пекіні екіпаж каної двойки у складі Олександра і Андрія Богдановича виграв золоті медалі на дистанції 1000 метрів. Праз невеликий час екіпаж байдарки четверки у складі Олексія Балмасова, Артура Літвінчука, Вадима Махньова і Романа Петрушенки виграв золото так само на кілометровій дистанції. Пізніше білоруський десятиборець Андрій Кравченко виграв срібну медаль. Представник Держдепартаменту США Девід Меркель сьогодні зустрівся у Мінську з представниками демократичних сил. У зустрічі брали уділ 11 представників опозиції. Серед інших обмірковувалися умови проведення у Білорусі свободних виборів. Меркель так само навідав ЦВК і адміністрацію президента Білорусі. Центр виборкам затвердив графік виступлення у телі, радіо, ефірі кандидата у депутати. Вони отримають по 5 хвилин на телебаченні і стільки ж на радіо. Члену партії БНФ Олександру Меху не вдалося просуд одновіться на працю у Кобринському управлінні Білтрансгазу. Інженер був звольнений сьоліта у червні, коли прийняв рішення удільничать у виборах. Недавно визволені з турми були політв'язні Олександр Казулін, Сергій Парсюкевич і Андрій Кім заявили, що в білоруських турмах множество в'язнів, які фактично були осуджені за політичні погляди. Казулін, Парсюкевич і Кім заявили, що починають змагання за льоси цих людей. На хвалях свободи вислухається новини основне міжнародне повідомлення. Росія заявила, що вивід її війська з Грузії завершений. Міністр оборони Анатолій Сердюков доклав Верховному головнокомандуючому Дмитрию Медведєву об виконанні загаду вивести війська з грузинської території. У повідомленні Міністерства оборони Росії говориться, що одихід військ пройшов без інцидентів і що контрольно-пропускні пункти для підтримання миру у регіоні почали діяти. Росія створила дві зони безпеки вокруг сепаратистських регіонів Повдньової Осети і Абхазії. Там будуть розгорнуті російські сили для підтримання миру. Грузія відкидає сам поняток зона безпеки. Вибори президента Пакистану призначені на 6 вересня. Об цьому повідомила Національна виборча комісія. Раніше президент Первез Мушараф подав в відставку під погрозою імпічменту з боку парламентської більшості. Керівника держави поводле місцевих законів обирають на одночасовому посіджені депутати парламенту Пакистану і асамблея у 4 провінція України. Керуюча Пакистанська народна партія пропонувала балотуватися у президенти своєму лідеру Асифу Алі Зардари, мужу забитий літесь Беназір Бхута. На хвалях свободи ви слухали новини. Наступний випуск про півгодини. Наш адрес в інтернеті – свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свободи у студії Олександр Байчун. На цьому тижні нашим громадським редактором був активіст Глибокого Ярослав Бернюкович. Йому 42 роки. Після вчоби і війська живе і працює на Радзімі. Сябра партії БНФ. Зараз змагається за депутатство у Палаті представників з губернатором Вітебщини Володимиром Андрійченком. Серед плюсів команди суперника чує: головне – стабільність. Чарка і скварка у білорусів єсть. У свою чергу господар Бернюкович лічить: гэта ідэя зусім не культавая. Яна прымітывізуе беларусаў як нацыю, як людзей 21-го стагоддзя. Вось чаму чарговы грамадскі рэдактар тыдня замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць тэматычную перадачу на тэму «Кухня як частка нацыянальнай ідэі». Слова Ярославу Бернюковічу.
Як і мова, так і нацыянальная кухня. Гэта тыя складнікі, якія вызначаюць людзей як нацыю. Успамінаю з дзяцінства, бабуля ў мяне жыла в вёсцы Варанцы. И вот ранится дед, что пицца, у шкле огонь блешит, что там выдавать? Драный блин, великий такой, толстый, на всю потыльню, у печи. Потом его резала, заливала сметаной, и он еще томился так у печи, дуже смачно. А еще, памятую, бабуля мне готовала рыжики со сметаной, дуже смачно.
Классно. Ну, а у вас есть некое коронное блюдо, бац-бац-бац?
Не только белорусскую люблю, и узбекскую кухню, и плов за довольнением ворую, и бешбармак меня научили в Казахстане.
А в Узбекистане вы так само были?
Так.
Это подчас все службы?
Так.
Ну, а белорусская?
Белорусская кухня, люблю клетки. Але как клетки были с грибами, с фаршем и с грибами. Как не постная, зручная.
Ярослав Бернікович перекананы, беларуская кухня – складнік нацыянальнай культуры, які пайшоў вялікі шлях гістарычнага развіцця. Ці захоўваюцца старадаўныя кулінарныя традыцыі зараз? Даследавала Інна Студзінская.
Пра тое, што беларуская нацыянальная кухня была, сведчыць старадаўнія гістарычныя і літаратурныя крыніцы, шматлікія даведнікі па кулінарыі. Так, у 1673 годзе ў Слуцку была выдадзеная кніга «Зямянін альбо гаспадар інфлянскі». Станіслаў Чарнецкі склаў кнігу «Усё пра стравы альбо збор страў». Яна змяшчала па 100 рэцэптаў мясных, рыбных і малочных страваў, мноства ласункаў, а таксама кулінарных жартаў. Крыху пазней з'явіліся «Кухар дасканалы» і «Кухар добры на настроены. Литовская господыня. У 1995 годе у Беларуси вышло грунтовное доследование литературознавца Галины Тычки и историка Эдварда Зайковского «Стародавняя белорусская кухня». Спадар Зайковский каже.
На мою думку, белорусская национальная кухня володая шерогом як рысов кухня своих суседзяў, так и чисто уласна белорусскими рысами. Коли брать сувязи с российской кухней, украинской, то подобенство наглядается у рецептах мучных страв, кашу и такой ежи рослинного походжения. А с литовцами шмат подобенство у мясных стравах. Ну и никуда не денешься от такой уластной белорусской особливости, как великая колькость страв с бульбы.
Этнограф Антонина Хатенко готовая спрачаться с Эдвардом Зайковским.
У нас тут спрацовывают стереотипы. Бульбаши, бульба, драники, але кто наперстый без их ходит, є сировини з того продукту, який найбільш уживальний, домінанти якого в національній кухні. Дик насамреч не виглядає, як гэта була бульба. Категорію національна кухня можна поділити по хронології на традиційну старожитну кухню і на ту кухню, яка є уживальною сьогодні. Дик ось по уживанні продукту у традиційної старожитної кухні видать не бульба найперш, але крупи, як не дивно. Садовина і бульба з'явилася куди по пазней, чым мы сталіся нацыяй і нацыянальная кухня, і нацыянальная ідэя, этнічныя характарыстыкі, калі набыліся ў нас, у беларусаў, то бульбай і не пахла.
Даследчык гісторыі матэрыяльнай культуры Алесь Белы выказаў сваё меркаванне.
Вось такой асобнай беларускай кухні, прынцыпова асобнай, асабліва ад літоўскай кухні Рэч Паспалітай, не выпадае. Што мы не ўзялі там халаднік, які літоўцы называюць шальці барща, альбо кравяную клубасу, якая па-літоўску ведарай называецца, ты ж дранікі, бабку і так далей. Ну толькі што мовы розныя, славянская і балцкая, а матэрыяльная культура абсалютна адна і тая ж. Але калі мы кажам пра сучасную сітуацыю, пра русіфікацыю, саветызацыю і пра вынікі, якія абсалютна розныя ў Літве і ў Беларусі, ну што такое кухня? Это же не просто набор никаких там рецептов, компонентов. Это, прежде всего, полная мифология. Значение, якое надается той или иной страве, маку, растлине, это, прежде всего, психологично вспоминается. И весь этот комплекс, який в Литве больше-меньше захавался, так вот, этого именовито у Беларуси нема.
Тут самый раз вернуться до рекламованной официальной идеологии небыто народной любови до чарки и скварки. Тая непераборлівасць падаецца ледзьве не як асноўная рыса нацыянальнага характару беларусаў, разам з рахманасцю і часам празмернай памяркоўнасцю. Дзеля справядлівасці варта зазначыць, да сціпласці ў ежы, да уніфікацыі страваў прывучала народ савецкая ўлада. Уладзімір Караткевіч калісьці, пратэстуючы супраць гэта, хацеў нагадаць беларусам пра іхныя багатыя кулінарныя традыцыі. У сваёй кнізе «Земля пад белымі крыламі» ён цытаваў сцэну балявання з ананімнай паэмай «Энеіда на выварат». С такой фляманской соковитостью мог описать ежу только человек, який умеет и любит подъесть. Зазначу письменник и расповедал далее про богатую национальную кухню. С протягом темы Сергей Остравцов.
Выники советской унификации громадского харчевания сегодня в Беларуси видовочные. У городе с традицией, у городни, например, не існуе ресторации с национальной кухней, знасти белорусскую страву у вогли проблема. А як вядома, для замежных туристов национальная кухня одна из найважнейших принадов. Говорит международный эксперт по туризму профессор Светлана Куль-Сельверстова.
Приехал мой краковский коллега. В Кракове уехал, я послал его, была в гостях. Он мне зарабил миновито вот такую экскурсию по кавярнях, где можно было поесть национальную кухню, включающую склад Старопольскую, например. Можно было попробовать все, и в темлику кухню разных регионов Польши. То есть у них это уже отпрацованная послуга туристичная. То есть он был у меня коли в Гродно, он мне спит стал. Я хочу поесть белорусского. Мне не было, куда его повести. Нема. Особные стравы, скажем. Навод не ведают, как пожидать смачно есть.
Светлана Куль-Сельверстова протягивая.
Вот агросидибы, скажем, Верас, Макей. И они готовят белорусское, причем у нее есть фирмовые, и там блюдо, например, колодец. Это белорусская такая страва, довольно редкая она робит, еще там некоторые. Причем названы есть и белорусские. Но там так само закажешь, они зробят, а целиком весь колорит не вытримливается.
Меж іншим, у новом номере областной газеты есть нататка про гэтую агросидибу, якую наведывали французы, итальянцы, немцы и поляки, и якія, цитую, были в захоплении от белорусских драников сала поляндвицы. До слова, летась американская амбассадорка Карен Стюарт начала знакомство с Граденщиной с агросидибы над Неманом. И, как она сама оповедала, ей запомнилось плавание по Немане с готованием шашлыков на плите. Чому ж белорусская национальная кухня не мая распавсюджения? Профессор Куль-Сельверстова говорит, что они звертались до владельников кавярня у городни с пропановой готовать белорусские стравы.
Оказалось, что не так все просто. Все стравы, которые подают, треба затвержать. И вот эта сама процедура вельми складаная. То есть им простей пойти по накатанной дорожке, так что тут есть и бюрократичные препоны.
Предпринимальник Вольга Хвощинская ранее имела у городни кавярню. Чому тяжко тримать кавярню и чому нема белорусских страв? Ее меркование.
Мне кажется, что на это уплывают два фактора. Перший фактор – параллельно низкий материальный уровень нашего населения. Ресторации, кавярни и так далее. Люди, которые сталые уже, которые имеют семьи, они регулярно не идут в эти установы, а только банкеты, все юбилеи и так далее. Нема такой возможности материальной. Другий фактор – цены не танные, потому что предпринимальник хочет отримать прибыль, а по законодавству это очень тяжко. А национальная кухня отсутничает, мне кажется, потому что не развито национальное самосознание.
Предпринимальница ведома, что в соседней Литве за прошлый час побудовано множество особливо придорожных рестораций в национальном стиле с литовской кухней. Яны вельми популярные. Городенская пресса, до речи, поведомляла, что литовский урад распрацевал специальную программу для этого, а рестораторам выдали льготные кредиты для будовництва.
Комментует громадский редактор «Тыдня» Ярослав Бернюкович.
Прожившую большую частку своего жизни в Вёсце, я бачил тяжкую селянскую працу. И вот этот посыл лукашенковский про чарку и шкварку, звернутый, напевно, до вязковых людей. Если запитаться теперь у некого вязковца, как жить, ну, теперь лепш. А я разумею, чему. Потому что лепше жить, а николи у них не было. Коли селяне выезжали два раза на год у ночи за поросятами в город и больше от дома не отъезжали, не бачили никакого другого життя. Чарка и шкварка только это и было у них выходные после костелу. Коли час меняется, люди с больше ездят, то есть в Польшу, на Украину. И светопогляд у людей меняется. Меняются их отношения до своих надобностей. И я думаю, что чарка и шкварка – это уже не той слоган, який потребен белорусу.
На что в таким разе они ориентуются? И как оцениваются твои выселки? Коли национальная кухня – национальная ж отметность, то, отповедно, это и частка туристической культурной программы для замежников. Те есть у белорусы место громадского харчевания, где можно поселковаться с травами национальной кухни. С протягом темы Юлия Ромашевская.
Днями у Лепелі і Моталі прайшлі фестывалі нацыянальнай кухні. Гэта робіцца ў тым ліку дзеля развіцця цікавасці да аграэкатурызму. На кожным з фэстаў удзельнічалі з дзясятак мясцовых гаспадароў, кожны з якіх дэманстраваў сваё бачанне нацыянальных страваў. Рэцэпт часта бывае агульнавядомым, а вось сакрэты прыгатавання асабістыя. Каардынатар праграмы ўраду ФРГ па падтрымцы развіцця Менскай вобласці Зміцер Карпіевіч лічыць, што нацыянальная кухня вельмі важная галіна ў развіцці аграэкатурызму.
Атрымала першае месца. Это были клёцкі, рыбы і мяса. Вельмі такая смачная рэч.
Адзін з гаспадароў-удзельнікаў фестывалю нацыянальнай кухні ў Лепелі – мой суразмоўца Алексей. Ён прызнаецца, што да ўдзелу ў конкурсе падштурхнула падтрымка дачкі.
Сам люблю прыгатовіць колбасу сделать. В Лепелі приехал мясо. Ну, с кабана, с хорошего, не то, что там магазин. Накрутил колбасы килограмм 6-7. Драники сделал. Я делаю мясные. Фарш туда перекручиваю. Лучок туда. Вот такие я делаю драники. Огурцы у меня растут. Все прочее. Поэтому от души подашь. И все хорошо получилось. Было хорошее у меня. Бутылка 5-литровая. Всем понравилось.
На думку пиар-менеджера Натальи, у Менску невеликий ассортимент мест у громадского харчевания, якія подповедали понятию национальная кухня. Коли треба сустреться на бизнес-ланч с коллегами с замежа, я зазвичай запрошує їх у стравню «Старий город».
Там є, по-перше, некий колорит, а по-друге, там справді білоруська їжа, справді білоруські страви. Наприклад, ті ж сковородки з печеною там бульбочкою, там зі смаженими некими добришками, з печоночкою, дуже смачно, а з грибочками. По-друге, там є такі адмислові страви білоруські, як рулька запечена, смажені вуші, ковбаси ніякі. До того ж, вони роблять самі квас, і там завжди є крамбамбуля.
На асортименті меню ураження від місця не закінчуються. Істотний кольорит, підкреслює Наталя.
Може, не самий яскравий, але національний колорит. І офіціанти опранають національну білоруську вопротку з ніякими орнаментами білоруськими.
Що дотичить інших городів де містечок, то національну кухню так само побачить тяжко. Раїть вартої уваги кав'ярні Алісь, екскурсовод вандровок по старожитним місцям Білорусі.
Кав'ярня симпатична, в Несі же, ратуша називається. Там інтер'єри такі стильові. В Гальшанах є така кав'ярня-замок. У Новагородку, напевно, саме пристойна Валерія така кав'ярня. В Гродно є файна кав'ярня, вельми стильова, називається Львастар Лямус. Вони відкрилися в Лямусі 18-го року до Тезінгаузу.
Можете хоч одну страву припомнити, яку ви лічите найбільш смачною?
В Ашмянах мені сподобалося. Там, до речі, в Ашмянах кав'ярню відкрили у млині старим. Старий млин так і називається кав'ярня. Там таке є м'ясо по-албанську. У них фірмове такі примочки.
Ми притягнемо розказувати про білоруську національну кухню після напоміну про основні події сьогоднішнього дня.
Представник Держдепартаменту США Девід Меркел сьогодні зустрівся у Мінську з представниками демократичних сил. Серед іншого обмірковувалися умови проведення у Білорусі парламентських виборів. Центр Виборкам затвердив графік виступлення у теле- і радіоефіри кандидатів у депутати. Вони отримають по 5 хвилин на телебаченні і стільки ж на радіо. Сябру партії БНФ Олександру Меху не вдалося праз суд відновитися на праці у Кобринському управлінні Белтрансгазу. Інженер був звольнений сьогодні у червні, коли прийняв рішення удільничати у виборах. Недавно визволеные из тюрьмы Александр Козулин, Андрей Ким и Сергей Парсюкевич заявляют, что у зняволенні сустракали шмат людей, покараных за свои погляды. Депутат Мостовского райсовета Змитер Кухлей узнімає питання, чому у городе шильды с назвами улиц пишутся только по-русски. Сегодня на Олимпиаде у Пекине белорусы завоевали 2 золотых медалей.
Вы слушаете Радио Свобода. Для микрофона снова Александр Байчун. Ми притягуємо обмірковувати тему, замовлену громадським редактором тидня Ярославом Берніковичем з Глибокого. Кухня як частка національної ідеї. Здавалося б, їжа і політика – абсолютно автономна сфера чоловічого життя. Але з цим можна сперечатися, зневажаючи на те, наприклад, що менавіта харчові сувеніри туристи везуть з собою за межу, каб легче усталювати приязні стосунки, ці приводять за межі на добрий спомін, який покидає слід не тільки у стравнику, але й у душі. Далі Бриніслав Станкевич.
Старейший віцебський опозиціонер Борис Хамайда, годований у габрейській сім'ї, з дитинства пам'ятає, що у хатнім раціоні суіснували різні поводи походження страви.
Прошарована риба хіш, він мені подобалася. Потім морква тушона. Це по-габрейську називався циміс. Кльоцки з маци робилися. Мацу перекручували у м'ясорубки, куриного жиру додавали і яйцо, і ось зробили такі кльосочки. Але мати, коли вона жадала мені зробити нечто приємне, вона казала, тебе драніков на печі, я дою.
Зговорок на кулінарно-політичні теми висвітляється, що заміжні адмисловці високо оцінюють якості білоруської національної кухні як такої і некоторих продуктів м'ясового виробу у приватності, розповідає віцебський правооборонця Леонід Светик.
Все лето до меня приезжали гости из Німеччини, моя сестра и муж, и сын и дочка их. Муж моей сестры працював у ресторации, толк ежеведая. И когда он приезжал, он оценивал нашу белорусскую еду как больше такую натуральную. Кажется, что такая ежа была в Німеччині, когда он был малым еще. И он кажется, что ему вельми подобаются наши молочные вырубы, колбасные. И сало. И они готовы за это платить нормальные гроши. Того, как поесть смачно нашей белорусской ежи.
Недалеко от знакомитого Синего дома, где витебский оппозиционер Борис Хамайда распавсюдживает незалежную прессу, находится кавярня «Бульбиная». Одна з нешматлікіх харчових кропок, абсталяваних у народному стилі. Господар Хамайда лічить, що таких кав'ярняв мусила б бути значно більше.
Я лічу, влада повинна чути себе білоруською. І тоді будуть з'являтися кафе з національними кухнями. Поки я не ведаю, куди можна привезти, от показати, що ось це білоруська кухня. По цій кухні можна було побачити характер національний, що ли, історію нації.
Білоруси, некоторі заміжники, зовуть бульбашами. Але з гэтым катэгарычна не згодны сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленко.
Бульба – это все-таки больш крестьянскі прадукт, калі нищая нация. А гэта, як мы апанулись под Россией, з'явілася теперь национальным блюдом, што всех зрабілі нищымі, беднымі. А у нас было ранее шляхта, вельмі шмат ели мяса. А летка, троху больш разумець, што тварыцца ў краіне, трэба троху йода дакладываць. Кажа, што гэта вельмі полезна для мазгу.
Таким чынам, бульба і мяса з традыцыйнымі спецыямі – чесніком, цыбулей, кропам, мушкатам, гвоздиком, коляндрой и базиликом, с додатком ядованной соли в творчестве Мазырского комбинату, можно разглядать и как отметные символы белорусской нации. На заиздрость замежникам и на утеху тутэйшим аматорам и спожилцам кулинарного мастацтва.
За советскими часами большинство республик имели вадкие бренды, которые репрезентовали их за географическими межами. Россия заваливала остатних горелкой, Закавказья и Молдавия славились винами да коньяками, Эстония поставляла лепшие ликеры, а белорусские настои Беловежская да Зубровка были попросту незаменными подчас визита у белорусов у иншей столицы, да и отповедали твердой валюте. Какие напои подкресливают национальную идентичность сучасной Белоруссии? Высветлял Игорь Корней.
После развала СССР Беларусь потиху перешла на универсальный чернильно-горелковый ассортимент, и проблемой национального напою заклопошенная не была. Мало затое, стратила нават тое, что лечилася визитовкой. На початку 90-х польские вытворцы запатентовали бренды «Зубровка» и «Беловежская», и теперь увесь международный экспорт гэтых гатунков идет с Польши. Беловежскую еще продукуе Менский завод «Крышталь», але гэта продукт только для внутридержавного споживания. Вадкая валюта обесценилася и губляется сирот множества гатунков алкоголю, каштуючи не нашмат болей за самую танную горелку. Некольки годов тому з'явилися вытворцы, якія задаліся мэтай позиционовать Беларусь праз алкогольный гатунок «Бульбаш» с твердым знаком у канцы. Цяпер беларусы, едучи кудысьці ў гості, бяруць у якасці сувеніру тую бутэльку, не заўсёды усведамляючы, што самі ж рэпрэзентуюць сябе і краіну ў здзеклівым выглядзе. Чаму дагэтуль не з'явілася альтэрнатыва бульбашу? Дзе падзелася крамбамбуля, якая на пачатку 2000-х паўстала як нацыянальны напой часоў Вялікага княства Літоўскага? З гэтымі пытаннямі я звярнуўся да аднаго з кіраўнікоў прадпрыемства ў вытворчасці алкагольных напояў «Беларускае пітво» Зміцера Дайнекі, выробніка згаданай крамбамбулі.
Зараз будзе шырокая серыя крамбамбуляў, што мы лічым будзе рэальны нацыянальны брэнд. Дзе-то ў лістападзе на паліцах крамаў з'явіцца напой гэты. А пра бульбаша мне не зусім карэктна казаць, што асабіста мой пункт гледжання, дык мне ты цвёрды знак у канцы прынцыпова не падабаецца. Так пісалі ў часы Расійскай імперыі. Имперский больш напой. Такое ставленне для беларусак да бульбашоў я не прымаю катэгарычна. Ну, это мой асабісты пункт гледжання.
Зміцер Дайнека перакананы, Беларусі патрэбны нацыянальны брэнд у гульне алкагольных напояў, бо бульбаш на гэтую ролю можа прэтэндаваць з вялікай нацяжкай, а белавецкую ўжо не рэанімуеш.
Палякі робяць, дзе ездзіў, нават у Японіі бачыў у крамах карэлка, называецца Зубровка. Той жа пушчы бяруць траву і робяць на ёй напой, які ведаюць па ўсім свеце. Мы хутка пустим крамбамбулю. Это легендарный напой часов Великое Княство Литовское. Вот это повинно сподобаться. Такого необыякого, как называется, и хочет нечто оригинальное белорусское. Тому будет крамбамбуля, какую никто не вырабляет, кроме белорусского питва. И мы будем робить нечто уже национальное.
Крамбамбуля уже и была?
Была. Зараз мы поширяем ее серы. Это будет не один напой. Это бульбаши робят. Будет крамбамбуля и серые напои на сыровине мясцовой. Будет книжечка шепляться на бутельку, где будет писаться про Великое Княство Литовское, так будет выглядеть.
Илья зусім молодый хлопец, практично не уживая моцного, але у отношении сябров мае мянушку спирт. Атрымаў яе за тое, што па старых рэцэптах сам вырабляе старажытныя шляхетныя напоі, згаданую ўжо крамбамбулю, а таксама збітень. На адных з улазінаў мне давялося паспрабаваць і тое, і другое, і ўражанне засталося незвычайнае, адвык ад таго, што алкаголь можа быць сапраўды смачны. Ілля робить свою справу, як каже, виключно у пропагандистських ды адукаційних метах, частуючи под випадок не тільки заміжників, але й білорусів. Культура пітва, на думку Іллі, тепер вельми далекая ад ідеалу.
Летим напоєм вторично білоруських буде один з трох бамбулять, збітень, ще медовуха. Кожен з них має свою певну історію, то згадки у старожитних у книгах. Шмат які з істориків ось згадують цей напої. Бо горілка збільшого має сенсом за недовгий час наклюкаться, а гетеї напої, вони мають головну ідею поспробувати покаштувати їх, бо вони завсёди більш за, наприклад, медовуха і збітень 20 градусів, а крім бамбуля, ну 30-35. Тим це і фішка, що вони мають смак, в одрозненні від той же горілки.
Коли б зробити це промислово, той же збітень, той же медовуха, крім бамбуля, вони були от брендом білоруським у гетем ринку?
Некілька год тому в крамах шукав знакомітую крім бамбулю творця BLP. Зараз вони роблять тільки горілку хіт. Крамбамбулі зникла. І всі мої знайомі, коли чистував цей самий набувної крамбамбулі, вони були задоволені. Вона була і мужчинська, і жіноча, і вона подобалася всім. Сьогодні ми маємо ще виду збітень крамах, і він так само користується попитом. Але це все збільшого лічиться чимось таким нестандартним, екзотичним, хоча насамперед це достатково натурально.
Жадання поспробувати нечто смачніше за заводську горілку у людей уже є. Самим яскравим прикладом экскурсійні маршрути у Дудутки під Мінськом, де наведників частують згаданы уже медовухой. Причим задовольненням дегустують напої нават тие, хто до алкоголю ставиться надзвичай спокойно. Якое пітво, такая і культура.
Прошу прокоментувати гэты сюжет і передачу у цілому громадського редактора тыдня Ярослава Берніковича, активіста з Глибока, який змагається зараз за депутатство у Палаті представників. А я, Олександр Байчун, розвітуюся з вами. Сустрэнемся праз тыдзень.
Усе бачили гарэлку, може, не горшую Беларусі бульбаш. Але ось робить бренд, пробачте за вираз, поганяла, тим більш образлива для білоруса не варта. Ми на Ураті бачимо у Росії напої москаль-тикацяп, в Україні хохолу, Італії макаронік. А ось наші сусіди використовують наші білоруські бренди, наприклад, в Польщі в Білостоку, зубровку, в Литві старку, до речі про старку. Цей продукт у першопочатковому варіанті не відрознювався ні по технології, ні по якості від славутого шотландського віскі. Чим не бренд? Потрібно знаходити некі свої особистості і робити з цього бренд. Як робити некі національні, адмітні такі продукти, не потрібно нечто шукати. Просто потрібно оглянутися у минуле і знайти там те, що може стати таким адмисловим білоруським продуктом. На мою думку, поки в Білорусі недооцінюється такий аспект, як національна кухня, ніколи не тримається у особі ідею про розвиття етно-агротуризму чи любого другого. Наприклад, учора на Ліпільщині у межах проєкту агротуризму відсвяткували свій шлюб громадяни Голландії і Франції. Для їх готовили національні страви по амаль што страчаних м'ясових рецептах. І мені думається, що ця імпреза покине у душах некий слід. Але для заміжників це тільки екзотика. Таким поспіхом я не могли взяти шлюб у якої-небудь Нігерії чи Буркіна-Фасо. Важно, щоб самі білоруси не страчували відчування, що національна кухня – це частка коштовної спадщини, яку необхідно заховувати. Гэдак сама дбайна, як чалавек дзеражэ ўласную душу.
Такую выснову зрабіў грамадскі рэдактар тыдня Яраслаў Берніковіч. Ну а зараз Валянцін Жданко пра тэмы заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхаіл Ляпешка з Мінску. Няўжо мы сталі сведкамі таго, як Захад здолеў зламаць Александра Лукашэнку? Відаць, нешта няладна ў беларускім каралеўстве, калі адладжаная рэпрэсіўная машына дае збой. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на свабоду. Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі. Радыё «Свабода», бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110.00, Чеська Республіка.
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.